Привет. Молитве на језеру.
Тражилова.
Чији си ти мали?
Црна у изгубљеном раю.
Благо цара Радована.
Камена Успаванка.
Кад су цвјетале тикве.
Знакови поред пута.
Златно руно.
Башта пепел.
Poštovani slušalci, u emisiji i bi riječ, večeras je gost, pisac, filozof, Dragan Bojević. Pomaže Bog.
Bog pomogao.
Dragan Bojević je rođen 1973. godine u Podgorici. Završio Filozofski fakultet u Nikšiću, odsjek filozofija. Trenutno na doktorskim studijama na Nacionalnom i Kapodistrijskom univerzitetu u Atini. Uređivao časopis Index, a pjesme objavljivao u stvaranju, reviji ovdje i glasu Crnogoraca. Nagrađivan za poeziju i prozu. Radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Dragane, uobičajeno je da u emisiju o pisu i književniku uđemo sa poezijom ili segmentom iz dijela koje je napisao. Predložio bi da i vašu zbirku pjesama, Zrno, koja je ovih dana promovisana i izašla iz štampe, čeka pravu promociju za Beogradski sajam knjiga, otvorimo i tako uđemo u priču o vam.
Ja ću vam pročitati jednu pjesmu koja je nastala 95. godine, zove se Ranja. Svejedno mi je, svejedno, frak, tunika ili ludačka košulja. Svejedno mi je, svejedno. Gdje su prazni ljudi? Gdje su ispunjeni ljudi? U tami, u mrklom mraku razmnožavaju se mrtvi. Sakupljam tijelo po pločnicima, crijeva djeteta, mozak majke, srce žene. Čiji si narode? Sve brvi od zunzara pobješnjelih od krvi i mesa. Radi obleji o ljubavi. Doručkujem strah, ručam ravnodušnost, a žute dunje mirišu. Gospode, nijedna propast nije protekla u vedrijem raspoloženju. Ta sitost, želudačni optimizam, svejedno mi je, svejedno. Kao so na žive rane privijam žrtve, mrtvac i spavač na aliksu. Što je meni tako teško? Žalim li za čim? Svejedno, svejedno mi je. Kako se to zove kad ubica sudi jagnjetu?
Koliko vaša poezija ima dodira sa vašom profesijom?
Obično se misli da su filozofija i poezija jako bliske, i da po prirodi stvari mogu da se nastavljaju i da se nadopunjuju. Međutim, jezik filozofije i jezik poezije su zapravo jako različiti, zato što jezik filozofije zahtijeva logiku, racionalnost, argumentaciju, dok jezik poezije više uključuje u sebi emociju, uključuje one neke možda i malo iracionalne sfere ljudskog življenja, tako da postoji konstantna borba između ta dva jezika. I možda ja do sada nisam objavio knjigu i upravo zbog toga što sam u jednom fazi svoga života ušao dublje u filozofiju, pa sam se osjetio nekako, to je možda i taj vid filozofske gordosti, superioran u odnosu na tu vrstu poetskog jezika. To mi je izgledalo onako u jednom trenutku kao dječija igra, a zapravo uopšte nije tako. Možda najveće savršenstvo izraza je kada bi čovjek uspio da spoji taj slikoviti jezik poezije sa dubinom misli koja se stvori u filozofiji, ali je to jako teško. I ta borba traje, ja ne verujem da sam to dostigao u svojim pjesmama, ali makar pokušavam da, eto, možda u nekoj pjesmi je više prisutan taj racionalni izraz, u nekoj pjesmi više slikoviti izraz, ali pokušavam makar da izbjegnem komplikovanost i da sačuvam u pjesmi ono što je osnovno, dakle ritam, muziku, sliku. To je jako bitno i znam da se mnoge pjesme koje sam mislio da uvrstim u ovu zbirku morao da izbacim upravo zbog toga što, i po savjetu mojih recenzenata, zbog toga što su bile suviše racionalne i suviše komplikovane, tako da...
A isto tako ste kazali da ste na vrijeme izdali zbirku poezije, jer da ste ranije pjesme štampali, ne bi bili zadovoljni danas.
Ja sam jako mlad počeo da pišem poeziju, naravno u Crnoj Gori to i nije neki sad kuriozitet, zato što mnogi ljudi pišu poeziju, posebno u mladim godinama. Međutim, eto, ja sam još u neku staroj Jugoslaviji, najstarijoj, pozivao na svim pjesničkim festivalima i dobio nagrade i bio sam onako, razmišljao sam o tome da ja mogu stvarno da postignem ne znam kakav nivo u poeziji, ali moji ukućani su me spriječili da objavim tada knjigu, jer sada sam svjestan toga da bi u toj knjizi bilo, ne znam, možda nekoliko dobrih pjesama, ostalo bi bilo uglavnom promašaj. Treba dostići izvjesnu vrstu zrelosti da se pokuša ostvariti u knjizi to da makar prvo da ima neku cjelinu, čitava knjiga da ima jednu ideju, dakle ne da se to samo skupe neke pjesme i objave u zbirci, nego da čitava knjiga ima neku ideju, svaki ciklus opet da ima neku ideju i da se pokuša da se ne padne ispod određenog nivoa koji zahtijeva ili umjetnost.
Otkud naziv zrno?
Mnogo sam se mučio oko naziva knjige, ali zrno simbolizuje više značno u srpskom jeziku, simbolizuje i sjeme iz kojeg se nešto ponovo rađa i ono što naš mitropolit često ponavlja, zrno bačeno u zemlju, ako ne umre, neće donijeti plod. Simbolizuje i taj odnos života i iskrsenja i patnje koju treba proći da bi se dostigao novi život. Simbolizuje na kraju krajeva i metak sve ove godine koje smo prošli. Inače, čitava moja knjiga ima taj ton koji ja nikako nisam mogao da izbjegnem. Nije dobro, recimo, da poezija bude vezana za dnevno političku stvarnost. Ali i na svjesnom i na nesvjesnom planu nekako se to mora odraziti, jer svi mi stvaramo iz duha svoga vremena. I knjiga je upravo nastojala u ovom periodu, 17-18 godina, kada smo mi prošli mnogo uglavnom ružnih stvari. Tako da ima, kako književni kritičari u kritikama koji su objavljeni u knjigu ističu, taj tragični ton i pomalo pesimistički ton. I zanimljivo je to da su istaknute te dvije strane moje poezije. Gospodin pjesnik Ranko Jovović istakao ovaj hrišćanski moment u moje poeziji. Kritičari su istakli više ovaj tragičarski moment u poeziji. Ja mogu da kažem da su jedni drugi pogodili u suštini, jer postoji stalno ta borba i u svakoj pjesmi ta borba ne između nevjerja i vjere, već više ta borba u stepenu vjere koji, ili u načinu koji se možemo izboriti protiv svih ovih događaja koji su nas našli, protiv tog očajanja, depresije ili uninije, kako kažu hrišćani, i vjere da možeš doći do Gospoda i da će Gospod opet, jeli, nam pomoći na kraju. Zapravo nije dobro da ja objašnjavam svoju knjigu, ali pošto sam filosof, imam tu potrebu profesionalnu da argumentujem ono što radim i stvaram. U principu, osnovnu ideju koju sam htio da postignem je izražena u riječima Stacu Siluana, velikog duhovnika naših vremena, koji kaže: drži um svoj u paklu i ne očajavaj. Znači, u svojoj ovoj nedaći koja je nas je snašla, treba da sačuvamo vjeru, bez obzira na stanje u kojima se nalazimo. Dalje, stara Siluan to objašnjava kao jedan poseban vid, poseban odnos, kad kaže da je riječ o bogoostavljenosti ili osjećaju bogoostavljenosti. Ja to slikovito vidim kao, recimo, roditelji kad puste dijete, uče ga da hoda, pa ga puste samo da hoda, ono pada, plače i smatra da ga je roditelj ostavio. U stvari je to za njegovo dobro. U ovoj knjizi sam upravo pokušao da izrazim tu ideju koja jeste slika našeg vremena, jer nekako se nalazimo u opštoj i moralnoj i duhovnoj eroziji, nekoj vrsti, ne kako Nietzsche kaže, prevrednovavanje svih vrijednosti, nego još jednom perfidnijem izrazu, da se ono što je nevrijedno i loše prikazuje kao vrijednost. I u tom svijetu duhovnost sve više gubi cijenu. Ova knjiga je izraz nekog takvog fatalističkog pokušaja, se kaže ipak ne. Ima još vrijednosti umjetnosti, ima još vrijednosti u duhovnosti. Treba da sačuvamo tradicionalne vrijednosti, jer to nam je jedini izraz. Možda ja više u knjizi pomalo i u mnogim pjesmama očajavam nego što bi trebalo, ali prosto to je izraz takvog vremena u kojima živim.
Nek prosude slušalci da otvorimo ponovo knjigu.
Ja ću pročitati pjesmu Kosovo, koja je nastala posle ovih skorašnjih događanja kad su popaljene mnoge crkve u Kosovo i kad su stradala.
Tu je pjesmu posebno apostrofirao i Želidrag Mičević.
Jeste, njemu se dopala. Rat, ili da kažem sabranje, neko potoči, neko vaskrsne. Na mjestu gdje rastu tijela, ptice lete nisko, niže od bola, izdrži. Kažu, treba ostati miran. Mahni rukom, pošalji svijet, razoružaj ljubavi, spasi. Razboritost je najvažnija. Tako je. Ja sam miran. Svakoga časa mogu da eksplodiram od mira. Čarnojevići, Čarnojevići, opet vas čereči prastara muka, kletva Lazareva.
Kad govorimo o poeziji, moram vas pitati, kao što pitam sve sagovornike, pisce i pjesnike, a gdje su, koji su to uticaji, da li je to uticaj bio u kući, šta je u vama probudilo taj crv da želite ono što vidite da stavite na papir, što doživite u stvari?
Ja sam... Živimo u mnogobrojnoj porodici, gdje nas je dva brata, tri sestre, ja sam najmlađi i svi su oni nekako od rana pokazivali talente za razne stvari i to su i dokazali i završili fakultet. Ja sam htio naravno da budem najbolji od svih. Međutim, nikako mi nije u početku kao mladom polazilo za rukom, jer su svi govorili da možda imam talenta samo za politiku, a za bilo što drugo da nemam. Ja sam to htio sad da dokažem da ja imam nekog dara i počeo sam da pišem poeziju. Sad, koliko je tu talenat, koliko... Možda je to Platon u Ionu izrazio, da sad on kaže kako pjesnici su nadahnuti Božjim nadahnućem, ne koriste mnogo racio i Boga mi to i nije njihovo, nego više nekakva Božja ruka u svemu tome prisutna. Danas je poezija podrazumijeva da se uključi taj racionalni dio. Ja sam zahvalan filozofiji prije svega u tome što sam... Više vodim računa, makar u poslednje vrijeme, o cjelini pjesme i da očuvam neku početnu ideju. Vrlo često pjesnici znaju da zalutaju opisujući neke slikovite stvari, da se izgube na kraju pjesme i da obično nemaju cijelu pjesmu. Ja makar pokušavam, pa iako ideja nije neka sjajna ideja, da tu ideju sačuvam do kraja pjesme i da pjesma ima neku svoju cjelinu. Ne znam, eto, vjerovatno ću se baviti dalje poezijom na jedan malo drugačiji način. Ipak je ova knjiga nastala u dugom periodu i morao sam da se pomučim, da razvrstam te pjesme, da postignem cjelinu i možda sam sa žaljenjem morao da odbacim neke pjesme koje su mi se mnogo dopadale. Sad ću vjerovatno pisati tematski, onako kako me uči filozofija, a nastojati da ne izgubim ritam u
poeziji. A kako su najobjektivniji kritičari, porodica kako je dočekala ovu zbirku?
Pa oni su me od malena, ja kad se to uzna sam i kažem da sam napravio neku sjajnu pjesmu, pa kad mi pročitam pred njima, pa mi oni kažu baci to, za mene bilo onako... jako bolno iskustvo i tragično iskustvo, ali zadovoljni su u principu ovom knjigom i sad mi kažu, eto, bolje što si sad objavio nego ranije da si to uradio, jer mislim da je ostvareno to da eto, ne pada u kvalitetu, nije to neki sad ogroman kvalitet, ali ne pada u kvalitetu u većini pjesama.
Pošto su vaše pjesme kratke, a mi nastavimo u ovoj emisiji da darujemo što više pjesama, ja bih vas zamolio da otvorite jedan ciklus, bar 3-4 pjesme.
Ja ću vam iz različitih ciklusa, ima pjesama koje se nadovezuju, naravno. Ciklus Bogorodična trava, Noje. Ulazi duša u tijelo kao ruka u rukavicu. Svijet je hram za petočlunu svijest. Udari u zvono, otvori svitak, naslikaj čamac. Ribar se okačio na udicu. Lađar iz Nazareta. Vri dušu u tijelu kao kvasac u hljebu. Riječ je kolijevka za misao. Ispeci zvono, otvori knjigu, zaljuljaj čamac. Riba je ribara upecala. Bogorodice. Sri dan, reče. Plaši mu se, rekoše. Priđite svjetlosti, reče. Strah nas je, rekoše. Ona cjeliva primrak njihovog jeste, a oni poletiše. Ta eshata ili potonje stvari na grčku. Neka se razveju neprijatelji tvoji, gospode. Vele da je nebo dolje i da je zemlja gore i da je čovjek zemlja. Sad ću da se skupim, da se nađem.
Kad smo kod Grčke, vi ste na poslijediplomskim studijama u Grčkoj. Kako doživljavate tu zemlju? Kao pjesnik, kao filozof i kao čovjek gdje je pravoslavna vjera, kažu, utemeljena i tako.
To je zemlja sa ogromnom tradicijom i eto i kao pjesnik i kao filozof se... Ja kad sam došao i kad sam shvatio da treba da ostane tu duže, bio sam onako zatečen. Nađete se pored Akropolja, nađete se na mjestima na kojima su poučavali svi stari filozofi. Eto, ja često idem, pošto se bavim stoičkom filozofijom, pored stare agore ili stare pijace u Grčkoj, gdje ispred postoji stup Zenonu, koji je poučavao stoičku filosofiju i kud ćete veće nadahnuće. Inače, i zbog tog pravoslavnog duha, i zbog tog vizantijskog nasljeđa s kojeg smo i mi nastali, mi smo jako vezani za Grčku i Grci su iracionalno vezani za nas. Mnogo nas vole, smatraju zaista da su oni, da smo mi uz njih naravno jedini pravi nasljednici vizantijske tradicije i zaista nam puno pomažu u svakom pogledu. Oni nisu ljudi koji mnogo vole strance, nisu toliko otvoreni, vjerovatno zbog toga što to pokušaju da očuvaju taj svoj historijski i pravoslavni okvir u kojem su nastali i koji neprekidno traju u Grčkoj već je u 2000 godina, ali prema Srbima su jako otvoreni, svuda su nam vrata otvorena, svemu su spremni da nam pomognu i naravno i da nas pouče. A imaju čemu da nas pouče.
Dokle ste stigli sa studijama?
Pa, radim doktorat u stoičkoj filozofiji, to je jedan mukotrpan posao i bukvalno se piše knjiga, to može da se odugovlači u nedogled, ali mislim da bi trebalo to brzo da okončam, znači za neki godinu i po dana, pa onda ćemo raditi na, ne znam, usavršavanju i što se tiče filozofije i poezije. To je tek početak i to je u stvari samo obavljanje onog školskog dijela. Obaveza onda tek počinje, ako čovjek hoće da stvara, tek počinje taj period stvaranja. I za filozofiju pogotovo, ako ne za poeziju, potrebno je taj vid zrelosti da bi čovjek mogao nešto to ozbiljnije da radi.
Filozofija je daleka od običnih ljudi. Zašto?
Filozofija je, recimo, u staroj Grčkoj zaista nastojala da izrazi način života ili da pouči ljude kako treba živjeti. Ljudi koji su se bavili filozofijom u Grčkom su to bavljanje potvrđivali svojim načinom života, što je jako bitno. Današnja filozofija, naravno, kao i sve današnje, izgubilo tu neku vezu sa stvarnim životom i sada je filozofiju možete da tretirate kao jednu od akademskih disciplina koja ima svoj jezik, svoju tehniku, uzete u taj jezik i tehniku, pišete, recimo evo ja se bavim etikom, ali mogu prosto da ne živim na etički način, ja to predajem, ima desetak ili petnaestak pravaca i da ja mogu svaki svoj oblik ponašanja da opravdam i argumentujem na etičan način, što mislim da nije dobro, jer akademska filozofija današnja sve više ulazi u taj neki postmodernistički okvir u kome se više ide na to da otkrijemo nekom interpretatoru tradicije neku grešicu koju je napravio interpretacija, da se manje vodi računa o otkrivanju istine ili o mogućnosti da se pomogne čovjeku u realnom življenju. Eto, baš je etika jako bitna u tom pogledu, jer mislim da smo se u tom domenu jako udaljili. I recimo na zapadu sada vada su to shvatili, pa se više vraćaju u antičkoj etici, jer smatraju da ispostavljanje nekakvih strogih etičkih pravila, normi o kojima ljudi malo znaju i koje u principu i ne mogu da se ostvare u praksi, jer uvijek je ličnost čovjeka prije bilo kakve norme i pravila. Oni su počeli da se vraćaju u antičkoj etici, samo mislim da opet upadaju, kako se to obično radi na zapadu, u nove zavrzlame, u novu vrstu argumentacije koja nas vraća opet na ovaj normativistički jezik kakav smo navikli. Ali nije to, i mislim da nije to samo stvar sa filozofijom, mislim da je stvar sa uopšte sa naukom i umjetnošću koja se dešava danas, da se ona nekako apstrahovala i da je i to jedna slika našeg vremena danas. Zato što ljudi sve više žive na nekakav tehnički način, sve manje se čita, sve manje se daje bilo kakva vrijednost duhovnim pitanjima ili duhovnim stvarima, i filozofija jednostavno prati taj trend. Ja sam nekako malo razočaran u tom pogledu, ne na filozofe, zato što filozofi, autentični filozofi uvijek daju i neku istinu, iako nekad lutaju, nego na nas interpretatore te filozofije, koji eto su napravili od filozofije više neku tehničku disciplinu nego što bi trebalo da obrazuje duhovnu stvarnost i da izražava duhovnu stvarnost našeg doba.
A smatrate li da je to, da krivicu nosi ono vrijeme marksizma?
Svakako, zato što smo navikli da mislimo po jednom obrascu i da eto baš u ovim našim slovenskim narodima gdje je marksizam i najviše zaživio, da smo mi tek zadnjih 10 godina počeli da stvaramo opet u filozofiji, da stvaramo nešto dobro. Zato što eto, znamo da i Rusi su još više bili pod komunizmom od nas i izgubili smo mnogo, mnogo od onih tradiranih vrijednosti, posebno ovo vizantijsko nasljeđe o kome sam ranije pričao, tako da smo nekako izgubili identitet. I ovo što nam se događa sada, pogotovo u Crnoj Gori, ovo gubljenje identiteta, da mi sad moramo da dokazujemo ko smo i što smo, je, ja mislim, posljedica komunizma. I sad teško, i jako je teško, i evo da povežem i to sa poezijom, imamo jedan čitav kulturni obrazac sad u Crnoj Gori nekih ljudi koji pokušaju na svaki način se dodvoraju nekim drugim obrazcima kulture i smatraju da se time da naprave Crnu Goru modernijom i boljom. Zapravo to se uopšte ne cijeni. Jer ako vi odsječete sobstvene korijene i ako nemate sobstveni identitet, vi ne možete da uzete valjan dijalog sa nekim drugim. Ne radi se uopšte o isključivosti. Vi nastupate recimo iz vizantijskog nasljeđa koje činjenica da je nas oblikovalo suštinski, i nastupate sa tim nasljeđem i komunicirate recimo sa zapadom. I oni to izuzetno cijene. Ako vide da vi imate sopstveni identitet, onda tek možemo da uzmemo pravi valjan dijalog i da stvaramo nešto zajednički novo i vrijedno. Ako ja odbacujem sebe i kažem da ne znam ko sam, nego prihvatam ono što mislim da bi bilo ugodno i prihvaćeno na zapadu, vjerujte, to nema nikakvu prođu i ne cijeni se nigdje.
Stoici kažu treba trpjeti.
Treba trpjeti sustine tapstine, ili andehu ke apehu. Izdrži, uzdrži se, kaže Epiktet. Znači, treba trpjeti, ali i treba biti postojan u tom trpljenju i ne gubiti sebe, naravno.
Da se vratimo zrno.
Crvena, ovo je ciklusa brojanice. Ženo, rano moje naopaka. Hoće da rastavi more u mojem vlažnom srcu kad uždi crvena kiša. Kao da klepala zbore, lete crvena jaja. 40 crvenih voda siđe do pepela duše. Izvadi život moj iz usta velike ribe, da crkvu tvoju vidim. Umiven u crveno. Bijela, opisah krug, široku prašinu, na zemlji bijelo ništa, na ništa moja glava. Kad dune ognjeni jugo da se u Sinaj vratim, u Sinaj da se krenem, gdje vazda samo bijelo, gdje sunce bijelo pada da glavu crnu branim. Za putem gorim zemlju, pod čelom gasne bijelo, kad srcem urezah krug, prašinu u prašinu. Reći ću vam ovdje još jednu pjesmu koja je posvećena mitropolitu Amfilohiju. Zove se Dvig. Dok hodam, moja glava ruši zidove, moja krv gađa u nebo. Sunce umire u oku kad ga pomislim, da je bol veći od sna, da li bi duša mogla u kovčeg da se spusti. Zemlja se mrvi, voda otiče, moja ljubav leti u noć, moja ljubav, moja volja prema Gospodu.
Kaže da je mitropolit u Grčkoj izuzetno poštovan i omiljen.
Jeste, ja sam se to uvjerio i ne samo u teološkim krugovima i među sveštenstvom, nego među običnim narodom. Bukvalno da nema Grka koji ne zna za mitropolita Amfilohija i koji nije oduševljen njime. Ja znam i to da je šteta što doktorat mitropolita Amfilohija još nije objavljen na srpskom jeziku, zato što svi koji se bave svetim Grigorijem Palamom se pozivaju na taj doktorat, eto neobjavljen, jer je zaista, ja se ne bavim tom oblasti, ali sam čuo od ljudi koji se bave i koji su stručni u toj oblasti, kažu da je to zaista nešto što je pomjerilo neke granice u tumačenju svetog Grigorija Palame i koji je i uticalo na novu interpretaciju i na jedan bolji način interpretiranja svetog Grigorija Palame. Isto sam čuo i za, pošto ima mnogo Rusa koji studiraju u Grčkoj, isto sam čuo od njih za našeg mitropolita, tako da eto, izgleda da mi jedino ovdje nalazimo mu stalno neke primjedbe i da eto, mora da se muči sa nama.
Da li ste bili na Hilandaru?
Nisam još uvijek i to je moja sramota, ali naravno da ću ići, jer nekako to odlažem i treba da se pripremim. Obično imam nekakvih preših obaveza, što je naravno pogrešno, ali imam to ukalkulisano da ću ići naravno na Hilandaru.
Da se vratimo i vaša izbirka pjesama. Zrno, zapazio sam na prvoj strani vašu sliku. Šta ona govori?
Što kažu, malo sam egoista. Mi uopšte u to, edicija Jasen je sad počela da objavljuje. Oni su, kao što sigurno znaju vaši slušalci, mnogo dobrih izdanja objavili iz filozofije i teologije. Sad su počeli da otvorili jednu ediciju koja će se baviti više književnošću. Tako da je prosto to bio način kako tehnički da riješi tu ediciju. Ja sam se samo eto uklopio, izašle su već neke knjige i po toj ediciji treba da fotografija bude na početnoj strani, na koricama autora. Valjda je zbog nekih marketinških zakona kojima ja mnogo ne znam, da li se tako bolje prodaje knjiga i da je jednostavno upečatljivije na štandu. Ja...
Knjiga je sama sebe zaista upečatljiva, izuzetno je lijepo dizajnirana, očito da u Jasenu radi ekipa dobrih stručnjaka.
Izuzetno dobrih stručnjaka. Za dizajn moram da se posebno zahvalim slikaru Velju Stanišiću, pošto on ima izuzetno iskustvo u okviru grafičkog dizajna i za vrlo kratko vrijeme je riješio ovu koricu. I naravno slikaru Igoru Bogojeviću, on je naš akademski slikar koji radi u Atini, koji radi u crteže u okviru knjige. I to je uradio, eto, dopala mu se poezija, pa je izrazio želju da to uradi. Inače, mladi, jako perspektivno, već imao dvije izložbe u Tini i njegove slike se jako vrednuju tamo. Tako da je dobro da ima nas stvaralaca dosta Crne Gore koji, eto, se naslanjuju na vizantijsko nasleđe, a cijenjeni su u svijetu, znači da se i to može.
Kao što može ruku pod ruku filosofija i vizantijsko nasljeđe.
Naravno, zato što, eto...
Dugo I to se, potvrđujete svojim životom.
Dugo se smatralo da vizantijska, da ne postoji vizantijska filozofija, čak oni su, znate, čak i to je vladalo i na zapadu jedno vrijeme, da filozofija je nešto drugo, teologija je nešto drugo, tu ne postoji nikakva interferencija i ne postoji nikakva vizantijska filozofija. Međutim, i u skladu sa tim ide i ona konstatacija su Grci izgubili bilo kakvu duhovnost. Bili jednom stari Grci, novi Grci nemaju nikakve veze više sa duhovnošću, bave se trgovinom i ne znam šta. Ali zapravo je to potpuno pogrešno. Jer Grci su samo prihvatajući pravoslavlje počeli da daju mnogo, mnogo značajnih djela u vizantijskoj filozofiji. Prvo, zato što je prihvaćena filozofska terminologija, da bi se na bolji način i na adekvatan način izrazilo istina otkrovenja. Drugo, što su oni nastavili u tom kontekstu, znači da produbljuju antičku filozofiju. I evo, recimo, danas mi imamo i svaka generacija u Grčkoj je dala velike filozofi iz okviru vizantijske filozofije. Baš evo, imamo Zizulasa i Anarasa, to su jako značajne imena u svjetskim okvirima koji su naravno i dalje stvaraju, hvala Bogu.
Da otvorimo još jednu knjigu, da slušalcima podarima poeziju i imam pitanje za kraj.
Ovo je iz ciklusa Čarnojevići, pjesma se zove Žetva u Deviču. Utješi se, nema li i gorih smrti? Žrvanje je najhrskavija riječ. Zrno je golo da umire do prvog hljeba, do prve rečenice. Oh. ću vam reći pjesmu Otelo. Tuga je krv mlađa od vode koja plače, u suzi koja piše sva ognjišta i sve grobove. Djeca su mrtva, srce je zijev između tebe i mene, Lazare. Snishode anđeli, visoki kao dečani. Proljeće u Višegradu, kaplje nebesku žitu crne oči i usta. Fino se topi limeni prah oblaka. Na moje djetinje ruke padaju mina i strah, strašni od grada koji se budi. Kad bukne miris kroz uši, kad pocijepa obraze, kuda će uteći mozak i meso moje ružno i tužno i krvavo? Jedva se rasipa trava predjelom gustim i žene umiru u polju sa dojkama rasječenim što zru kao mlade trešnje. Reći ću vam ovdje pjesmu koja se zove Grijeh. Ja imam ožiljak od nože po sredini tijela, od grudi do stomaka. Ti imaš prsten od zlata, ali ljubavi nemaš. Gordosti, tu smo se negdje sreli. Ti s nožem, ja s tvojim prstenom od zlata.
Zaista lijepa. I za kraj, vi ste mlad, moderan čovjek, rođeni ste u Podgorici. Kako ste sva ova iskustva pokupili, saželi i uspijevate da živite moderan život, a da budete pravoslavac?
Rekao sam da je ova knjiga slika našeg vremena i da smo mi eto pod stalnim iskušenjima, ali što se kaže, dobro je što nas Bog puša, znači da nije digao ruke od nas. Naravno da u poeziji moje postoji taj i moderni izraz, ali ja sam rekao da ukoliko se ne naslonimo na tradiciju i ukoliko se ne naslonimo na izvore, da sva ta naša poezija neće imati smisla. Znate, postoji taj pravi postmodernizam koji je trajao nekih 10 ili 15 godina, ali već u svjetskoj poeziji toga više nema. Zato što i ne samo u poeziji, nego i umjetnosti uopšte, zato što je baš da to prikažem onako i konkretno, vi možete da stavite jednu tačku u gornjem desnom uglu na bijelom platnu i da kažete da je to veliko umjetničko djelo. I naravno, mi, ja kao recimo čovjek koji se bavi filozofijom, mogu o tome da pričam danima, da je to sad odnos jeste ništa, ne znam, mali svijet, veliki svijet, mikrokosmos, makrokosmos, ali tu nema umjetnosti. Zato što jedan Picasso koji je stvorio kubizam i koji je, sjećate se onih njegovih iskrivljenih figura, je bio vrhunski portretista i pokazao da je vlada slikarskim umijećem do savršenstva, pa je onda mogao da nadgrađuje nešto. Ili isto Osip Mandelštam koji je stavio crni kvadrat. Danas ili u jednom periodu je bilo to da su ljudi kao rušeći sva pravila umjetnosti počeli da stvaraju kako je kojem palo na pamet. Znači, nema ritma u poeziji, nema umijeća u slikarstvu, stvaraju se instalacije koje ponekad mogu da imaju neku dobru ideju, ali nema umijeća, nema talenta, nema dara kod umjetnika. Znači, danas je sve više, ja to vidim, jer eto na strani sam, pa mogu da pratim možda malo više što se radi umjetnosti, vraćaju se tradiranim vrijednostima na modern način, jer vi ne možete da pobjegnete od duha svog vremena i da počnete da preslikavate sve ono što je bilo ranije. I nažalost to nije jedino još mislim, u dovoljnoj meri prisutno u Srbiji i Crnoj Gori. Mi smo još uvijek pomalo u postmoderni, pa eto i meni ponekad kažu mnogo sam tradicionalan i mnogo se vraćam nekakvim anahronim vrijednostima, ali mislim da se to doći na svoje. Zapravo ako ne dođe na svoje, mi ćemo izgubiti i umjetnost i duhovnost ako ne budemo se nastavili na ono što nas iznjedrilo.
Moram da vas pitam, potakli ste me. Osporavaju se evo, svakodnevno gusle, narodna poezija.
A to je, ima direktnu političku pozadinu kod nas zato što, eto, želimo da prekinemo, u stvari da stvaramo neku novu istoriju i da, eto, stvaramo mitove. Oni ljudi koji se bave tim stvaranjem mitova optužuju gusle da nas uvode u mitove, što uopšte nije tačno. Svi narodi imaju tu svoju epsku dimenziju koja, eto, veličaju se zapravo vrline i junaštvo. To je, znači, direktno od antike poteklo, jer šta su radili Homer i Hesiod, nego su upravo to veličali i posticali naroda da se njeguju upravo ti etički kriterijumi. Mi sad treba da se odreknemo od gusala i ako se odreknemo od gusala, mi ćemo postati moderni i svi će nas prihvatiti na zapadu, što je opet pogrešno. I pričao sam o tome da mi moramo sačuvati svoj identitet da bismo mogli uopšte ući u dijalog sa nekim drugim. Sem toga, epska poezija nije prevaziđena i nijedan moderni pjesnik nije uspio da prevaziđe tu veličinu i tu vrstu umjetnosti koja je postignuta, taj nivo koji je postignut u epskoj poeziji. Gusle jednostavno samo to izražava.
Dragane, u ime slušala sa Radija Svetigora, zahvaljujem što ste odvojili vrijeme za nas.
Hvala i vama i čast mi je da se pojavim na Radiju Svetigoru koga redovno slušam. Hvala vam puno što ste mi pozvali.
Slušali ste emisiju I bi riječ u kojoj je gost bio pisac Dragan Bojović iz Podgorice, autor Zoran Grgurević, tonska obrada Milena Ljesar.